Силвия Великова.
За предаването ще работим заедно и с звукорежисьора Кремена Пръвчева, редактор е Добрина Карамболова. За връзката ни с вас, социалните мрежи се грижи Валина Георгиева. И сега коментара на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Оня ден беше 8 март. Един страхотен празник, в който министрите в оставка направиха отчет за дейността си и чак след това се потопиха пълноценно в мероприятията, посветени на най-прекрасния пол. Не знам за вас, за мен жените са най-превъзходния пол на планетата, особено колежките, т.е. манекенките, интелектуалките и поетесите. Кажи речи, няма сериозен поет, който да не е надраскал някое стихче за това биологическо и социално чудо жената. Например, шотландския нехрани майко Робърт Бърнс е наредил сумати високопланински рими за разни моми и невести, които е срещал по стръмния си житейски път. Една девойка му постлала легло, друга се разхождала в цъфналата ръж, трета го в устата целунала бърже, а той е гледал мила за смена. А сега, след историческия 8 март 2024, се очаква да се проведе ротация в правителството, след което за пръв път жена ще стане редовен министър-председател на Република България. До сега сме имали само една служебна премиерка в дълбините на 90-те години на 20 век – Ренета Инджова. Сега при ротацията на върха на правителството трябва да се извиси Мария Габриел. Евентуално. Тя няма да е премиерка послушанка, така я нарича Бойко Борисов, и тя може би ще го послуша и ще стане най-вироглавата премиерка в историята на България. На нейно място и аз покорно бих изпълнил наставлението да стана непослушен и абсолютно независим. Като имаме предвид, че ще е въобще първата редовна премиерка, Мария Габриел има всички шансове действително да стане най-непослушната от своя вид. Тя ще бъде непокорната баба Шапок на българската екзекутивна власт. Разбира се, това ще стане само ако е рекал Господ и още няколко човека, на които Мария Габриел няма да е послушница. Тя ще е независима жена и професионалист, а нищо чудно да стане и още по-външен министър, отколкото беше досега. Евентуално. Има такива стереотипи за женския пол, че видите ли, жената била същество с непредсказуеми промени в настроенията. Бай Уилям Шекспир някъде из пиесите си беше написал: непостоянство, твоето име е жена. Ние сме против тия стереотипични представи за женския организъм от тъмните векове на Ренесанса. В наше време виждаме как жените проявяват упорито постоянство и монолитност на характера. Мария Габриел е строго непослушна, докато, например, Бойко Борисов има някои промени в настроенията. Едно време сутрин и вечер вдигаше и сваляше ДДС или вдигаше и сваляше белене, следвайки амплитудите на кръвното си налягане. Но тогава имаше предвидимост. Знаеше се, че сутрин премиерът сваля кръвно ДДС и белене, но вечерта отново ги издига. Сега вече само в рамките на едно изречение Борисов може да отиде и на избори, и на преговори за ротацията. Започва изречението с омерзение към ППДБ, разглабя с глобката и тича списъци на избори. Но към края на същото изречение се сеща, че ППДБ са му партньори в ориентацията и джентълмени, следователно страната няма нужда от нови избори и Борисов отново реставрира с глобката и праща някой непослушен преговорен екип да се пазари от негово име. Тия качества, непостоянство, склонност към писъци, семейни сцени, трошене на чинии, това стереотипно го приписваме на жените. Но, както виждаме, това е неправилно. И дори най-мъжественият български политик също носи в себе си такива черти. Евентуалност, твоето име е ротация. Ех, няма да е лесно да угодим изцяло на коконата. Отново сме в дълбока неизвестност, ма точно като Пепи Еврозоната.
Новини с добавена стойност.
За това ще говорим в днешното издание на Политически некоректно, за възможностите да бъде съставено правителство в вариант вече с премиер Мария Габриел. Според последното национално представително проучване на Alpha Research, макар кабинета с премиер Николай Денков да се е ползвал с подкрепата само на 21% от българите, Малко повече от 27 са тези, които искат категорично предсрочни избори. Затова ви питаме как си го обяснявате. С липса на алтернатива в рамките на този парламент, с липса на доверие или недоверие, съобразно това, кой стои основно и кой излъчва фигурата на премиера, т.е. доверие в аванс на Мария Габриел, преди недоверие на Николай Денков. Има ли нещо друго, което може да излъчи като правителство този парламент или вървим към предсрочни избори? Ще ви подготвим за следващия разговор с звуци от седмицата. Те са също толкова объркващи, колкото и стана ясно в коментара на Иво Балев, тъй като буквално в последните около 90 часа политиците ту отиваха на избори, ту отиваха да преговарят. Чуйте.
И ние в 6 без 10 разбираме, че правителството си е дало оставката. Така че тези хора в момента играят само една игра. Да излезе ГЕРБ, че е виновен за това, че отиваме на избори. Няма изход. Избори, те ги провокират. Повече на той хоро с тези хора по този начин никога.
Ако иска да преговаря, да дойде на срещата и да говориме.
Аз нямам работа в такъв панир. Не искам да участвам в него.
Ако иска да делегира на Мария Габриел, да делегира. С удоволствие ще говорим с нея. Но тази идея хем делегира, хем преговаря през камерите е абсурдна.
Мието е на оферта тогава. ГЕРБ взема всички министри, даваме им външно министерство и съответно да предложат търговаторите да ги гласуваме само с техника.
И тук искам да направя едно предупреждение. Да спре да дава епитети. Някой бил послушко, някой бил корумпиран, трети бил лош. Това не помага.
Заприличала е на Румен Радев. Една добра дума ни казва за общото ни правителство. Ама правителството 9 месеца свърши прекалено много работа и това нещо трябва да бъде оценено. И трябва да бъде оценено от партньорите, които са подкрепили това правителство. То е взаимно.
Какво да преговаряме с тях? Ние ще преговаряме. Избрали сме екип, защото аз сам в говорилнията с 5-6 лидери. Те са като рояк лидери. Те са само войвод. Аз един четник. Чакай бе, човек, какво да правим с вас? Няма изход. Избори и тогава пак.
Няма политическа алтернатива, защото няма политически идеи. Има леене на най-примитивна психотична материя.
Почват правилните, продължават в неделя. Мария Габриел си избира министрите, с които може да работи. Договаряме се през това време. Едновременно се говори за регулаторите, за съдебната реформа и всичко, което има да се избира. И когато сме се разбрали, след 1-2-3 дена решаваме какво да правим.
Изказвания ще чуваме най-различни. От хора, които често си менят мнението от сутринта до вечерта, свикнали сме с това. Важното е, че преговорите няма да протекат по този начин, а точка по точка.
Мълчанието е злато. Наистина да говорим по-малко, когато има нещо, наистина да бъде споделено пред всички.
Аз не смятам, че ще има нови избори, защото желанието, както се вижда, за повече власт, пари, разпределение на регулатори, на средства е по-силно от всичко останало.
Нашите ефирни телефони, които пропуснах да кажа преди малко, 0889-202-207-029-336-743-029-63-1565. Говорим за това какво може да излезе като резултат от преговорите между ППДБ и ГЕРБ-СДС. Дали ще се постигне съгласие или ще се върви към избори, ако се тръгне към избори, може ли с третия мандат да бъде съставено правителство и как би изглеждала една такава управленска конструкция. Иван Димитров пише, че обяснението за случващото се може да бъде видяно в бита на българина, няма нужда от повече сега и на евроизборите пак няма да гласуват, защото нямало за кого. А после пак ще се ядосат социалните мрежи, че такъв е битът. И още едно мнение от социалните мрежи. Не виждам друго мнозинство в това Народно събрание и друга коалиция в името на властта ще успеят да се разберат, смята Георги Ангел. Сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден. Много години. Живи и здрави. Димитър Смонтезов.
Здравейте.
Никога не съм се интересувал от социални мрежи, нали? Вижте, има за кого да се гласува. Народът ще гласува за Путин. Тези евроатлантици, да не кажа, нали, по-точно...
Той участва в изборите ли, Путин?
Вижте сега, той ще участва, защото...
Как точно ще бъде?
Народа просто отива при Путин заради евроатлантиците, които безцеремонно засипат България от десетилетия.
Вие знаете какво мисли целият народ ли, господине?
Урсула! Урсула! Не, мисля, че имам добро впечатление, така, тъй като обикалям доста, нали?
Добре,
това е. Казвам, може да се каже, вижте, Урсула, Байден, целият евроатлантически шантаж съсипа България и заради това, че държи тези хора и не дава те да влезнат в затвора дори, защото има доста от тях, нали, знаете, сега, тук и широко да вземем да ги говорим всичките неща, за които, нали, знаеме, просто заради това народа ще се отпрати.
Добре, разбрахме. Сега ще бъде интересно да видим под каква форма господин Путин ще участник в тези избори, за да може народа, както казвате вие, който познавате добре, да направи този избор. Аз не знаех, че гласуваме Путин, Урсула срещу или Байден едни срещу други, но ето, винаги човек може да научи нещо ново в ефира на Политически некоректно. Какво мисли Емил Събев? Основателно или не, алтернатива на сегашната склопка се обсъжда явна или неявна коалиция между ГЕРБ, ДПС и достатъчен брой отцепници от Възраждане и ТН и БСП. В самотоката около евроизборите, съставянето на нова Европейска комисия, такава коалиция няма да бие много на очи до провеждането на президентските избори в Съединените щати на есен. Изхода от тези избори, смята нашия слушател, до голяма степен ще предупреди политическите насоки, както у нас, така и на Балканите и в цяла Европа. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Обаждам ви се от градинката, хубаво е времето.
Коя градинка?
Ми на село градинката.
Супер.
Това тук лучит, съдим салатки.
Радваме се за вас.
Румен Митов съм от остров Инстаграм и по радикалните ръчички не мога да ви пиша днес, затова се обаждам. И слава Богу, успях да се свържа. Ами, какво да ви кажа? Няма как рейтинга на правителството да е висок, като дори тия, които гласуват за него, са непрекъснато говорят срещу него. Колко са атлантици, Пеевски и Борисов се видя в пътната карта, дето излезе и дето теменушка, така е дълго я кри. И дали ще има правителство, отговора се крие в така подготвения списък Магнитски, така следващи членове в списъка.
Да, между другото, извинете, че ви прекъсвам, само да кажа на нашите слушатели, ако не са видяли, че вчера от едно интервю по БНТ в предаването Говори сега Гергана Йорданова, която е преподавател в университета Джордж Мейсън и водещ експерт по финансово разузнаване и пране на пари, каза това, за да е ясен контекста, че се очаква в края на март да има още българи включени в списъка Магнитски. Не знам, между другото, това може да се окаже, че е стимул за преговори.
Не само е стимул, то направи задължително правителството. Така че изключително забавно е как някои хора, може би 27% според това изследване, все още вярват, че може да обърнат посоката на държавата към изток. Между другото, това е сумарния електорат, който би събрала партията национален празник на президента, която, ако събере Израждане, Възраждане...
Не дейте така, моля.
Да, извинявам се, Възраждане, ИТН, БСП, ДПС и частите от ГЕРБ, които работят за интересите на Русия в България, вероятно това ще е най-високия процент, но дори и той няма да е достатъчен, така че да се състави някакво друго коалиционно правителство, освен задължителното за Бойко.
Добре, да, ама вие смятате ли пък, че е добър стимул за съвместно управление именно страха от това някой да не попадне в списъка Магнитски? Защото все пак, нали, се очаква това управление да се реализира от хора, които мислят и гледат в една посока, пък тези не ми изглеждат такива.
Те, че не гледат в една посока, не гледат, но не искат да гледат и към посоката на Байставри. Така че пред западните партньори трябва да изглеждат евроатлантици, макар че толкова я девалвираха тая дума, че просто вече е обидно да я ползва човек.
Ами, да, разбирам. Благодаря ви, че се обадихте. Пробвайте и друг път. Винаги може да успеете да ви чуем и в ефир, защото уважаваме както коментарите в социалните мрежи, така и тези, които наживо чуваме на нашите редакционни телефони. Сега обаче скачаме пак в социалните мрежи. Люси Баровска: при всяко положение волята на избирателя на последните избори е тотално опорочена. Голяма част от избирателите на ПП гласуваха за тях само единствено, за да не е Борисов. Огромна част от избирателите на Борисов пък очакваха своя дял някъде в управлението и дори преглътнаха евроатлантизма му. Нито избирателите на ПП получиха държава без Борисов, нито избирателите на Борисов получиха реално управление. Напротив, всички получиха едно яростно евроатлантическо слагачество, срещу което по всички проучвания 70-80% от хората са против. Днес много се спекулира с данни от социологически проучвания. Може би все пак да ги оставим на социолозите. Цветан Мънков: апатията, обхванала електората, не може да бъде извинение с нищо. Вярно е, че сме жертва на брутален негативен фидбек към политиците, но ступора на обитателите превръща държавата в територия. За това е писал още Вазов. Явно ни е национална черта. А сега славянската ни рационалност, качена на евроатлантически коловоз, очевидно носи усещането за безметежно пристигане на залци до устата. Както е тръгнало скоро ГЕРБ, ще трябва да произведат собствена опозиция, за да има изобщо някаква интересна идея. Към телефоните отново добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Чувате ли ме?
Чуваме ви.
Въпросът не е дали ще има правителство. Правителство, разбира се, че ще има, но това не е основният въпрос за България. Основният въпрос за България е кога ще има алтернатива. И то алтернатива, която ще постави началото на процеса, който беше започнат през 2000 година от активните граждани. Чувате ли ме?
Да. Внимателно ви слушам.
И този процес тогава показа, че нова политическа структура, наречена гражданско обединение, е конкурентно способна на политическа структура, наречена партия.
И как го показа?
Тогава се състоя първата национална кръгла маса и бяха изнесени първите идеи, които след това бяха изпратени в Испания при негово величество, в Америка.
Чакайте, как го показа, защото от протестите през 2020 година бяхме много пъти на избори и не видяхме тази гражданска алтернатива да получи представителство в парламента, освен ако нямате предвид Изправи се, Мутри вън и Има такъв народ, които така получиха представителство след първите избори.
Тази гражданска алтернатива е имала отдавна. Тя първо беше поставена с националната кръгла маса, което гражданско обединение Разум Димитровград събра от цяла България.
А къде е в властта тя? Къде е в законодателната власт?
След това тази гражданска алтернатива образува движение, т.е. сдружение активни за гражданско общество и предлагаше разни решения. Въпреки всичко, обаче на нейните пресконференции беше поставен черен печат и не идваха медии. А тези, които идваха, не написаха нито дума.
Добре, видях, че си направихте реклама сега на движението. Благодаря ви, господине, но наистина не смятам, че медиите са тези, които могат да пратят или не някого в властта, ако има съответните структури и начини, по които тези субекти да участват в избори. Нели Маринова, всички ще се разберат, но привидно ще изглеждат неукротими, колкото до изследването на Alpha Research. Тя смята, че то не е представително. Гербаджиите и ПП-тата не искат избори. Това ще ги накара да се хабят в предизборно говорене, което си противоречи априори, пише нашата слушателка. И още едно мнение на Васка. Според нея тази апатия и защо това усещане за липса на алтернатива е следствие на масовото и пълно разочарование на хората от властта, както България, така и в световен мащаб. Голямо значение оказва върху това и разочарованието и четвъртата власт, т.е. ние медиите, както и нивото на образование, което е на много ниско ниво, както в България, така и в световен мащаб, което не е случайно. Колкото е по-необразован човек, толкова по-лесно се манипулира, смята тя. И отново към телефоните. Добър ден.
Алло, здравейте.
Здравейте.
Госпожо Великова.
Здравейте.
Да направим едно уточнение само. Значи, в България тези, които любят Кремъл и Путин, заплашват България с техния си Путин. Ами, има ли някаква логика? Тези хора, българите са какви са? Аз не мога да ги разбера. Сега друго. Господин Кирил Петков, значи, най-после трябва да разбере, че няма как да изместиш ГЕРБ, Българската европейска партия ГЕРБ, с това тупане в гърдите. Кирил Петков, аз съм голям евроатлантик, да изместиш Европейската партия ГЕРБ с своя ПП. Ами няма как да стане просто. Аз го виждам този човек, че той напира и той всичко изтърка тази дума.
Ами не е ли господин Пеевски не е много да я ползва тази дума?
Пеевски. Въпросът е, че Кирил Петков да спре с това.
Добре.
Да се ни възгърдите. приятен ден.
И на вас ви желая приятен ден и хубав и приятен ден и на всички останали, които преди това говориха и не им го пожелах. Вера Петрова, колко пъти пробвахме, не е най-доброто, но е възможното. Освен политици, трябва да гледаме на избраните от нас и като на държавници, пише тя. Иван Бузуков малко се прекалява с призивите към стабилност и обединение в името на общи цели. Това е основната причина мнозина да не желаят скорошни предсрочни парламентарни избори. Чуде се защо след толкова много административен социализъм продължаваме да искаме политиката да е скучна по стар социалистически образец. Посоката е ясна, Шенген и еврозоната, и не е от съществено значение дали ще се озовем там след една, две или три години. Няма нищо спешно и нищо на всяка цена. Очевидно е, че ротационното управление е неудачно. Тогава какъв е проблема да отидем на бързи избори, а ако се наложи скоро след тях и на още едни или повече? Та нали тъкмо изборите са сърцевината на толкова хвалената напоследък демокрация, пише нашия слушател. Борислав Найденов си обяснява недоверието на българския избирател с това, че избраните не вярват, че избиращите не вярват, че избраните ще действат от негово име и от негова полза. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова. Аз ли съм?
Вие сте, да.
Младен Димов от София се обажда. Хората не искат тези избори, защото проблемът е системен, а не кадрови. Системен в смисъл такъв. При тази калпа в изборен кодекс не може да има други избори, освен такива. И нещата да се повтарят. Ако не, същите ще бъдат избрани такива по техен образ и подобие. Затова, за да имаме активност от българите, за да отиваме на избори, трябва да знаем, че не отиваме на избори без избор. И не отиваме на избори при калпави правила на играта.
Тоест, смятате, че не трябва да се ходи на изборите, преди да се променят правилата на изборните правила. Благодаря ви. Вие често се обаждате и ни казвате тази ваша теза. Продължаваме с мнението в социалните мрежи. Людмила Стоянова, новите избори е само едно пилене на пари и резултата ще е същия. Масово негласуване и спечелени избори от обединената сглобка прераснала в коалиция. Докато лявото се руи на партии и партийки, то ГЕРБ и ДПС с полезни ходове са здраво хванали уздите на властта. Прекалено голямото его на лидерите в ляво пречи да видят реалността и да вземат адекватни решения в името на общата цел. По този начин ще си останат в Б-групата, е прогнозата на нашата слушателка. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден. Чуваме ли се?
Слушаме, да.
Да. Ами това, аз също смятам, че ще се обединят сегашните ни политици, доколкото са такива, защото то си е постулата в психологията, в човешката природа. Почтенното, мъдрото, умното, то се дели. Умния индивидуалист и така. Докато порочния, крадливия, лъжливия, педофилски настроения, джендер настроения, те са в единство. Никога убиеца не съди крадеца, крадеца няма да съди педофила. Педофила ще
се... Чакайте. Защо се отклонихме там?
А тези хора са от тази порода.
Каква порода са? Момент, госпожо.
Ами как какви са? Отказаха се от бащите си и майките, големи комунисти. Някои са даже от червена.
Добре, кажете каква е алтернативата, госпожо. Кажете каква е алтернативата.
Да ставаш комунист, а сега да си...
Искате да говорим навърху друга ли? Благодаря ви, че се обадихте и искахте да участвате в тази... Тя е двустранна комуникация. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден, госпожо.
Здравейте, господина.
Вижте какво ще ви кажа.
Кажете.
Следимир Гелемачев. Ами ние нямаме политици. Ето днес, че нали, отбелязваме 81 годишно от спасение на българските евреи. Ето... Някога какви архиереи сме имали, какви политици, които се са застъпили за нашите сънародници в България, в Беломорска Тракия, Беломорска Македония. Днес ние нямаме такива политици. Имаме разединена нация. Ето виждате, едните са против нали, НАТО и Европейски съюз, другите са за. Ето виждате как нацията нали, е разединена.
И какъв е според вас изхода?
Изхода е обединение. Дори с тези популистски изказвания да не забравим, че дори и по времето на Соца, нашата икономика също беше зависима от Запада.
Какво имате това... предвид под обединение, господине? Нали сега всъщност точно това е проблема, че се работят заедно формации, които са с различни изходни
позиции. Те не работят заедно, по-скоро те се борят, които се докопат до министерските кресла, да бъдат бордови на директори, но не е да оправят нещата. Ето, вземете една Гърция, вземете другите страни, които са членки на Европейския съюз. Има много неща, от които трябва сериозно да се застъпи. Виждате здравеопазване, други
да,
сфери.
Разбирам. Ви въпросът е защо не излъчваме такива политици на изборите, на които ние ходим и гласуваме.
Защото тези хора, те не са избрани от българския народ.
От кого са избрани?
Ако бяха отишли тези проценти, които не гласуваха, резултата няма да бъде...
А защо не гласуват според вас? Кой ги е спрял да гласуват? Те сами решават да не гласуват.
Ами те сами решават тогава да се съдят на себе си, че знали Делян Пеевски е в политиката, че други хора са в политиката, защото ако българския народ беше излезнал да гласува, нямаше да има това мнозинство, което е сега и тази сглобка. Резултатите щяха да бъдат съвсем други.
Само вашата прогноза каква е? Какво ще се случи днес, утре, други ден?
Ами, сглобка ще има. Други въпроси е колко ще изтрай и дали ще защитават българските национални интереси.
Благодаря ви за този конструктивен разговор. Добър ден на следващия ни слушател. Здравейте.
Добър ден, здравейте, госпожо Великова. Радвам се, че най-после се свързахме. Аз ще бъда първия и единствения, който ще каже, че днес, утре, други ден сглобката вече няма да има. Ще видите в моето пророчество, че се окаже правилно. Но искам, това е на вашия въпрос, който зададахте за днес. Искам нещо само да, доколкото мога да ви посъветвам. Госпожо Ледикова, миналата неделя сторихте много голям грях. Дадахте на една дама, щях да кажа друго нещо, говореше, т.е. че квечетата, т.е. грехът ви се състои в следното. Вие на няколко пъти казахте, ами я кажете името, кой е той човек? Но онази жена от среща започна да реди люти клетви. Госпожо Великова, тези люти клетви, която тя отправи, знаете за какво говоря, нали? Те постигат и този, който е инициатора на цялата тая, ето пак не казвам видна дума. Идете на черква, изкупете този грях, защото той е взаимен. Запалете си една свещичка, пише, че вие, членовете на БКП от Гара Левски, не ходите на приятен ден.
И на вас хубав ден и все така позитивно да я карате до края на деня. Добър ден на следващия ни слушател.
Ало,
здравейте.
Добър ден.
Здравейте. Чуваме ви.
Ами слушахме Ренета Инджова.
Да, говори по-рано в неделя 150.
Която преди 30 години е била първата жена единствена за министър-председател. И какво доживяхме сега? Габриел да бъде жена, значи аз в жените се кълна, в българската майка юнашка, но Габриел не е българка.
Как ще не е българка? Какво сега говорите? Мария Неделчева се казва, български евродепутат.
Аз съм убеден в това и значи, ако ние чакаме 30 години да дойде Габриел тук сега да ни решава нещата, ма тя е объркана жена.
Не, вижте сега. Първо, не е редно да се говори така за една дама.
Говоря,
и второ,
не виждам
защо трябва да вкарваме този елемент, жена или мъж, важно да ни управляват добре. Кажете според вас...
Тя не е наясно с българския народ.
А вие откъде знаете, че не е наясно?
Димово, но Габриел не може да е министър-председател на България след 30 години първата жена.
Тоест...
Една жена... Истинска българска майка юнашка, която ако искаме да оправиме нещата, да се яви тук
кой?
Пред нас.
Кой да
бъде? С такива извращения.
Тоест не искате жена да бъде министър-председател или искате друга жена да бъде министър-председател?
Аз съм за жените.
Добре.
Казах ви, българска майка юнашка да е тук за наша министър-председател.
Ами вижте сега...
Мъжете се... изпедерасиха.
Вече наистина минахте. Благодаря ви. Не, няма да продължите този разговор. Надявам се, че ще запазим добрия тон. Мисля, че почти не остана време. Последен слушател. Надявам се за кратък коментар. Здравейте.
Ало?
Вие сте. Моля ви за кратък коментар.
Какъв коментар? Аз съм от село Каменец на 12 км от Левски.
Това...
Не знам защо така... И моят дядо е търгувал с бащата на Парталев. Георги Прецаров.
Да. Добре. Имате ли да кажете нещо по нашата тема?
Вашата тема каква е?
Благодаря ви, че се обадихте. Хубав ден желая на всички наши слушатели. Ние продължаваме да следим какво се случва около съставането на правителството, но и какво се случва около скандалите в съдебната система. Гост след един в Политически некоректно ще е правосъдния министър в оставка Атанас Лалов.
Политически некоректно.
Продължават преговорите между четирите дами излъчени да представляват ГЕРБ СДС и лидерите на Продължаваме промяната Демократична България в опит да се изясни ще има ли правителство или консултациите, които от утре президента започва, по-скоро ще приключат като консултации доведени до поредните предсрочни избори. Има ли нещо, което можем да научим сега от нашия събеседник, правосъдния министър в оставка Атанас Славов, по преговорите, които се водят? Кажете, господин Славов, добър ден, добре дошъл. Нали разбирате, добър че трябва ден. Нещо да има от този разговор, свързано с преговорите? Какво знаете?
Не участвам пряко в преговорния процес, но мога да споделя от вчерашното национално събрание, национална конференция на движение Да, България, че преобладаващото мнение за подкрепа на правителство след ротацията за подкрепа на Мария Габриел като бъдещ премиер, но при едно много важно условие, ясен ангажимент за реформи в ключовите сектори, свързани с правосъдието, регулаторите, антикорупционната реформа, реформата в сектор сигурност, отбраната. Тоест правителство, да, но реформаторско правителство, а не какво да е правителство.
Какво значи това? Хайде да поговорим сега. Ясен ангажимент. Просто ви казват на масата, да, имаме, поемаме такъв ясен ангажимент или го виждате описано по точки и по срокове?
Нашето разбиране е, че трябва да има ангажимент не просто с изречени думи, а с писмен документ, който много ясно да формулира какви са конкретните ангажименти с конкретните срокове, в които те ще бъдат изпълнени. Като смея да кажа, в областта на правосъдието, доколкото вече е публикуван за предварително обществено обсъждане новия закон за съдебната власт, разбира се, той ще мине през няколко цикъла на обсъждане, но конкретните идеи за реформи са въплатени на законодателно ниво. Тоест, трябва да се поеме ясен ангажимент, че този законопроект ще бъде гласуван следващите месеци.
Тоест, няма да бъде пренаписан по различен от философията на работната група начин, така ли?
Това е идеята. Разбира се, редакции може да има. Тъй като този законопроект беше изработен изминалите два месеца и става дума за изцяло нов закон на 200 страници, над 600 разпоредби. Може да има редакции, но това трябва да са редакции, подобряващи текста, а не тропилиращи заявката за реформи. Така че аз се надявам на един конструктивен диалог и с парламентарните групи, и с професионалната общност, така че в края на този 6-месечен период след приемането на Конституцията да имаме една завършена структурна реформа на съдебната власт.
Добре, за това ще поговорим после по-подробно, включително и през призмата на скандалите около нотариуса и джуджетата, защото би трябвало тези промени, които се предлагат, да ни очертаят картината на една различна съдебна система, където да не е възможно да има такава търговия с влияние, каквато виждаме в момента. Но пак да ви върна към преговорите за управление, защото ако отидем към избори, нали, това означава, че сме се сбогували с закона за съдебната власт, с антикорупционната комисия, за всичко останало, което, за което сега преговаряте. Сега, проблем ли е думата коалиция, тъй като така неофициално се смята, че там някъде става сложно в преговорите. Думата коалиция, която не звучи добре на вашите собствени избиратели, например. Вие вчера казахте от заседанието, че така има подкрепа да продължи съвместното управление, но всъщност как го възприемат вашите избиратели през представителите на тази конференция? Те като коалиционно управление ли го възприемат, като мирно съвместно съществуване, като неизбежно съществуване поради липса на друга алтернатива? Как го усещат?
Нормално е да има все още известни притеснения и скептицизъм по отношение на класическа формула на коалиционно управление, поради простия факт, че коалиции обикновено се правят между близки политически сили, а не между опоненти, и то сериозни опоненти, които доскоро са били в подобна фаза на политическа борба. Но, пак казвам, ключовото за нашите избиратели, освен думичките, как наричаме управлението, какви ангажименти поема това управление. Смея да кажа, вчера по време на националната конференция акцента беше върху реформите. Не толкова върху това как наричаме бъдещото управление, защото имаме съгласие, че трябва да има управление на България в този труден, критичен и за страната, и за региона момент. Но какви ангажименти поема това управление? И да, част от нашите избиратели нормално критични са към възможността, заявена от ГЕРБ, за 4 годишен мандат на управление.
Защо?
Защото ние имаме в момента поет ангажимент за 18 месеца с много ясно разписани реформаторски усилия. 4 години е много време. 4 години може да бъде тълкувано като празен чек. Не е това смисъла на управлението в момента. На ясните и конкретни ангажименти, които са поети, част от тях вече са изпълнени, но до края на годината да видим реализация на цялата програма, заради която беше създадено това управление.
Тоест, да не очакваме да има подписан някакъв документ, който да регламентира тази предложена формула. 9 месеца сега Габриел, след това по 15 месеца Денков и още 15 месеца или 16 ли бяха... Да докараме сметката до 4 години.
Да, България и Демократична България, не знам да има съгласие за подобно продължаване на формулата след 9 месеца.
Тоест, говорим само за следващите 9 месеца. Какво да се случи в тези 9 месеца? Преди да поговорим за това, само ми кажете, вие лично имате ли проблем с това да бъдете наричан министър в коалиционно правителство на ГЕРБ, СДС, ППДБ?
Знаете ли, аз предпочитам да се фокусирам върху работата, която мога да свърша.
Добре, все пак ми отговорете.
За мен е важно поетите ангажименти да бъдат спазвани. Формулата, по която ще се случи управлението за следващите 9 месеца, ще бъде решено от преговорните екипи и след това от самите формации. Ако се избере формулата коалиционно управление, нямам особен проблем.
Но за 9 месеца?
С ясно поети ангажименти за 9 месеца. Това не е класическата коалиция за пълен мандат при всички случаи.
Добре, тогава ще съгласите ли на изцяло променен състав на Министерския съвет, тъй като последната на оферта на Борисов, доколкото знаме, вие да вземете регулаторите, ГЕРБ да вземат министрите?
Аз казвам какво седи на масата за Демократична България, Продължаваме промяната. Преди да говорим за министри, говорим за ангажименти за реформи. Формули, които са предлагали ГЕРБ, как точно тези формули изглеждат, може да питате ГЕРБ. Ангажимента на Продължаваме промяната Демократична България е да има ясно поет списък с реформи, които могат да бъдат реализирани следващите 9 месеца.
Айде пак да ги подредим нещата. Значи, реформи за следващите 9 месеца, които обхващат механизъм за начина, по който ще се изберат регулаторите и ще се реализират реформите, проистичащи от закона за съдебната власт. Така ли да ви разбирам?
На първо място, да.
Как да се излъчват съответните членове за регулаторите и за тези органи?
Точно така. И това трябва да става по един прозрачен начин, който не буди съмнения за политическа ангажираност. Точно обратното, да има гаранции срещу политизация на процеса, да има гаранции за интегритета и почтеността на хората, които се излъчват. Това са ключови въпроси, за да има смисъл от усилието, което полагаме. Без тези гаранции управление може да има, но няма да постигнем целите, които България иска да постигне.
И да довърша, и чак след това министри.
Да, реформи първо, министри след това.
Добре, сега, Как да изглежда този механизъм или тази договорка за това как да бъдат попълнени регулаторите? В меморандума на вашия меморандум имаше една формула. Сега някои от вашите представители се обидиха, че ние казваме, че предлагате да се ги разделите 50 на 50, но всъщност ние цитираме Кирил Петков, който каза това. ГЕРБ също си предлага тяхната формула за разпределение. Как според вас трябва да се опише това в документ, така че да не е усещане, което да ни върне към далечната 2000, не знам коя година, когато всичко се разпределяше по формулата 853?
Първо, когато се говори с проценти 50 на 50, това означава, че формирането на тези органи ще е функция на решения, взети в парламента от партньорите в управлението. Това на първо място. На второ място става дума за номиниране, за излъчване на политически необвързани хора с високи професионални качества и интегритет. Тоест тук не става дума за подялба на партийни квоти, както коалицията 358 преди няколко, вече повече от 10, 12, 15 години. Става дума за правила, които всеки номиниран може да бъде проверен по отношение на професионалните и нравствените му качества в една публична процедура и тогава да има избор.
Ама кой да номинира? Смисъл, само вие, партньорите в управлението, плюс понякога ДПС или всички останали формации в партията?
Възможността за номинации е отворена. Да могат да номинират народни представители, да могат да номинират неправителствени организации, които имат някаква специализация и доказан опит в тази сфера, различни професионални организации. Ключовото е кандидатите да минават през проверка за интегритет и професионални качества. И тогава вече да е избора в събранието, в зависимост с това дали е с квалифицирано мнозинство или с вече обикновено мнозинство. За различните органи е различно.
Те номинират неправителствени организации или съсловни други, но в крайна сметка тези кандидатури ще се внасят през депутати, нали така?
Крайна сметка ще има припознаване, така да се каже, от депутати, защото така работи модела.
И ще могат депутати
модел.
От всички парламентарни групи да внасят такива кандидатури. Аз това се опитвам
да... Разбира се, то на общо основание могат. Тоест, става дума кой носи отговорността за взетите решения. Това е големия въпрос. Дали ще се избират лица в тези органи с някакви плаващи мнозинства, което видяхме, че може да се случи в този парламент. Или обратното, ще имаме ясно споразумение, че само формациите, които участват в правителството, са тези, които ще избират тези представители. Всички могат да номинират, но трябва да е ясно кой носи политическа
отговорност. Добре, аз това не мога да го разбера, моля да ми го обясните. Ако, примерно, господин Пеевски внесе една съвършена... Ето, давам пример, без да правя спекулации. Номинацията на съдия Цариградска за член на Висшия съдебен съвет, съдийска точка на Висшия съдебен съвет.
Сега малко екстравагантни
доста
примери.
Точно за това го давам екстравагантен пример.
Аз се надявам,
примера.
Че ако кандидатурата на съдия Цариградска бъде внесена, ще получи огромна подкрепа.
Да, т.е. за вас няма да има проблем това, че в определени гласувания може за тези, да са толкова безспорни тия кандидати, че целият парламент буквално да гласува за тях.
Да, но избирателния корпус, основната част от гласовете, все пак трябва да са на... формациите, които участват в правителството. Иначе отиваме в плаващите мнозинства. Да, може някой да получи 200 гласа, но 140 от тези 200 гласа трябва да са на ППДБ и ГЕРБ-СДС.
Това не изглежда ли много сложно за постигане, господин Славов?
Не, това е носене на политическа отговорност.
Да, аз разбирам, че носене на политическа отговорност, обаче то също не предполага ли някакъв компромис, защото за да гарантирате винаги тези гласове, може би не винаги ще са идеални кандидатурите на вашите съвместни коалиционни или там, както ги наричаме, управление. Трябва ли да ги приемете или как ще изглежда това вето, за което се говори, между другото, и в двата документа?
Хора, които не отговарят на изискването за високи професионални качества, за интегритет, просто да не бъдат подкрепени и да не бъдат подлагани на гласуване. Това означава вето.
Да, знам какво означава вето. Опитвам се си го представя практически как би изглеждал. Не би ли оставило, да кажем, тези регулатори отново с изтекал мандат? Не би ли блокирало назначенията?
Никой не казва, че ще е лесен процес. Няма да е лесен.
Ма няма време.
Ще има спорове със сигурност. Но все пак, ако ние не направим тази стъпка, ако не гарантираме деполитизацията на регулаторите, влизането вътре наистина на доказани професионалисти, то тогава не виждам особен смисъл от участие в подобно управление.
Добре. Как това се гарантира през един такъв предварителен документ, който сега се обсъжда и в крайна сметка трябва да бъде подписан? Хубаво, те се съгласяват, че така ще стане. Идва обаче ред за гласуването и се оказва, че се случва както с конституционните съдии. Какво правите тогава?
Аз не мога да сложа в момента всички хипотези на масата. Със сигурност означава различни нива на разговори, преговори, блокажи, когато е нужно, или подаване на оставка. Това е вариант. Когато не може да се гарантира механизма за излъчване на неполитически хора, добри професионалисти, тогава тази формула управленска очевидно не работи.
Аз не знам 9 месеца дали ще ви стигнат за това. Може би това ще бъде основание за още 9 месеца, за да го довършите.
Първият тест трябва да е с антикорупционната комисия, защото закона е приет още есента. Правилата, които са за избор на членове,
отдавна
са изработени,
да е
вече са внесени,
да.
Отдавна трябваше да са приети, още повече от Европейската комисия следят кога ще се приемат, за да има одобрение на следващия транш по плана за възстановяване и устойчивост. Това е реалният тест, който трябва да се случи следващия месец.
2/3 мнозинство обаче.
Така е записано в закон.
Така и. Айде, ето с този конкретен случай как изглеждат нещата.
140 гласа от тези 2/3 трябва да са на малко по-малко.
По-малко, 140, да, се замислих, че да, нямате 140. Да.
Трябва да са на Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ-СДС.
Всички гласове до един, включително и на Делян Добрев. Изненадвате ме, ако очаквате, че това може да се случи.
Както е предвидено и надявам се да се предвиди в бъдещата формула за управление.
Но плюс остатъка до 160. Има ли значение дали ще дойде от евроатлантическия като ДПС, както те се представят, или от която иде друга формация, която...
Логиката на квалифицираните мнозинства е да се търси широка подкрепа. Ако е заложено 160, по-добре да са 180, да са 200. Да се търсят наистина безспорни кандидатури, които могат да съберат толкова много гласове в парламента. И тогава, да, окей, нека ДПС да подкрепи, нека БСП да подкрепи. Нека да имаме толкова безспорни кандидати, че всяка една политическа сила без Възраждане да може да подкрепи.
Въпросът е не да подкрепи, а може би да и номинира. Това е въпросът ми. Дали всъщност тези трима души, които трябва само да бъдат избрани, защото толкова е състава на антикорупционната комисия,
ще пак казвам,
ще са нечи.
Всеки може да номинира. Въпросът е избора. За избора да се носи ясна отговорност. И да попаднат вътре хора, да бъдат избрани със съответните качества. Колкото и различни хипотези да обсъдим, това ще е моят отговор.
Само, че той е много теоретичен.
Звучи ли
абстрактен? Да, абсолютно.
Ще можем да проверим дали е работиш само след около месец.
И ако това не се случи, казвате, че оставката не е невъзможен изход от тази ситуация.
Това е легитимен политически изход, ако не се спазват поети политически ангажименти.
Ами, ако така се поставят нещата на преговорите, наистина ще е интересно как ще приключат те. Какво правите, ако обаче на тези преговори, без да участвате в тях, но все пак аз се надявам, че вашите лидери не взимат еднолични решения, по някакъв начин ги консултират с хората, които стоят за тях, защото те не са лидери на вотопата, лидери на партии. Та в този смисъл, ако за ГЕРБ все пак е по-важно първо да се реши състава на кабинета, включително виждате, има изваждане пред скоби на личността на Асен Василев. Може ли да се прекратят преговорите? Как смятате вие?
Първо, лидерите и на Демократична България, и на Продължаваме промяната са получили ясен политически мандат за участие в тези преговори. И този политически мандат все пак има определени репери, определени ограничения. Едното ограничение е договаряне на формула за управление само срещу ясни ангажименти за реформи. И ако няма такъв ясен ангажимент за реформи, няма как да се стигне до подкрепа на споразумение за управление. Надявам се да не бъдат прекратени преговорите. Напротив, да стигнем до ситуация, в която основните и важните за страната ни идеи за реформи ще бъдат подкрепени от всички участващи. Това е целта. Не просто да имаме 5, 10, 15 или повече министри в едно управление.
Сега, понеже на мен ми се струва важно това, което казахте, тъй като аз мисля, че не съм го чувала до сега така еднозначно казано, че вие преговаряте за 9 месеца. Това ли смятате, че би била успешната формула, ако след тези 9 месеца си все пак си имате малко повече доверие, защото ние сега чухме покрай гласуването на оставката на кабинета от Росен Желязков да казва, че нямаме си доверие, да продължите за още 9. Това ли да е модела?
Знаете ли, доверието все пак е функция на конкретни решения, на взаимодействие. И видяхме как през изминалите 9 месеца имаше ситуации, в които доверието със сигурност беше нарушено, като при избора на управители, подуправители на здравната каса. Доверието не е константа. То трябва да се заслужава, то трябва да се изработва. И да, мисля, че продължаваме промяната Демократична България. Не сме готови за управление и формула на управление за следващите 3 години. Просто не сме на този етап все още. Не мисля, че нашите лидери са получили мандат да договарят управление за 4 години. Затова 9 месеца, и припомням, има споразумение за тези 18 месеца, подписано преди 9 месеца. Сега ГЕРБ предлага да се промени това споразумение. Да станат 9 плюс 15 плюс 15.
Да,
аз не мисля, че нашите лидери имат такъв мандат. Нека да останем в формата на първоначално взетите и договорени опции и възможности за управление. Максимално да използваме този период, за да постигнем добри решения за България и за българските граждани. И след това вече, ако имаме някаква възстановена политическа нормалност, да се мисли за следващи управленски формули.
Беше...
Или пък да поискаме доверието на граждани.
Какво беше казал някъде Кирил Петков вчера на вашия форум? Между другото, може би много така влиза в добър синхрон с това, което казахте. Докато дочакате, или това Христо Иванов го каза, бистрата историческа вода?
При бушуващи войни буквално на нашите граници и при изострена вътрешно-политическа обстановка, бистрата вода няма да дойде скоро. Което означава, че ние трябва да вземем отговорни политически решения. От тази гледна точка ще е безотговорно, ако не положим всички усилия в момента да има правителство за следващите 9 месеца и отидем на избори.
Част от това ваше разбиране ли е и че тази цена да се направи всичко възможно да има правителство да се ходи на избори може да мине и през намаляване на подкрепата, на разбирането от страна на вашите избиратели? Усетихте ли нещо такова на конференцията? Стана дума в началото, но усетихте ли, че не са готови за толкова много компромиси вашите хора?
Всъщност, вчера на конференцията на Да, България бяха взети важни политически решения, първо свързани с присъединяването на Да, България към Европейската народна партия, защото се самоопределяме като дясноцентристка формация. На второ място с организационното укрепване на Демократична България и Да, България като част от Демократична България. И на трето място с ясни условия за следващите 9 месеца за съвместно управление, много конкретни изисквания. Тези резолюции бяха гласувани с огромно мнозинство. Отвъд нормалните форми на квалифицирано мнозинство. От над 600 човека, участващи в конференцията, всички тези резолюции минаха с мнозинство наистина над 500 гласа
Само да ви кажа, че да, това много хубаво, обаче ние видяхме и в ГЕРБ как се взе решението да се даде последен шанс на Борисов с едно мнозинство. Може би понякога е добре в партиите и да кулкочи, защото това означава, че има така приземяване и се държи на земята, но да, извинете.
Важното е да бълбука, както казваме, да има различни визии.
Да.
Но да са визии не само чисто организационни, но да са и различни политически визии, за да има адекватен политически дебат. Това е важно за всяка партия.
За ЕНП, бързо един въпрос, за да минем и към съдебните въпроси. В ЕНП са ГЕРБ, в ЕНП са ДСБ. Ако и Да, България стане част от ЕНП, това не прави ли все по-естествено вие, дали сега, дали след 9 месеца, дали след 3 години, да си вървите заедно по един политически път и България?
Ние вървим заедно с ДСБ вече от 7 години.
За ДСБ, да.
В рамките на Демократична България. И ангажимента ни за присъединяване към ЕНП е свързан преди всичко с организационното укрепване на Демократична България като траен политически субект, който се е наложил вече в българския политически живот. Как ще се позиционира ГЕРБ следващите години? Какви политики ще защитава? Аз не мога да кажа. Припомням само, че 20-та година в разгара на летните протести много евродепутати от ЕНП гласуваха за онази резолюция на Европейския парламент, крайно критична към случващото се в България. Така че ЕНП е доста плуралистично пространство. Вътре има дясно-либерални формации, има християн-демократи, има просто народни партии, самоопределящи се като народни. Така че искаме да се възползваме от този вътрешен плурализъм в Европейската народна партия, за да се чува и нашия глас по-силно, и нашата визия за бъдещето на България и Европа.
Този борд, който в рамките на ППДБ, т.е. за сега само в рамките на ДБ, но с отворена врата евентуално и към ПП, се обсъждаше вчера и е част от един от документите ви за съвместно взимане на решение. Няма ли да ви да ви обезличи, да ви превърне в един общ субект? А вие не сте. Нито зелените, нито вие, нито ДСБ сте един общ субект.
Нека да уточня, че не става дума за заличаване на партийната идентичност или за прекратяване на самостоятелното организационно битие и живот на партиите в Демократична България, но става дума все пак за ясно поет ангажименти към нашите съмишленици, към нашите избиратели още при учредяването на Демократична България, че се учредява един нов политически субект, траен политически субект, че това не е поредната коалиция на партийките в център-дясното пространство, а имаме по-голяма амбиция. Амбиция, свързана с визията за България, бъдещето на страната. И не, аз не се притеснявам, че работейки по-тясно с колегите от ДСБ, надявам се и от зелените, ще сме по-оперативни, ще сме по-продуктивни като общи политики, общи действия. Този програмен борд означава лица, излъчени от отделните партии в Демократична България, плюс публични личности, които са заявени представители на център-дясното пространство, да участваме в формирането на политики, да насочваме Демократична България в правилната посока като политически субект, свързан с развитието на страна.
Ясно. Последен въпрос по правителството, защото искам да си поговорим и за съдебната власт. Вчера беше разпространена информация, която излезе от колегите от БНТ, Гергана Йорданова, преподавател в университета Джордж Мейсън, водещ експерт по финансово разноване и пране на пари, която очаква в края на месеца да се допълни списъка Магнитски с българи. Това може ли да бъде мобилизиращ момент, за да се разберете за правителство? Доколкото през цялото време се твърди, че съвместното управление, защото един иска да излезе от Магнитски, пък друг не иска да влезе от вашите партньори и добавъчни партньори.
Аз не мога да потвърдя и нямам информация за това дали кога предстои ново издание на списъка Магнитски за България
Има в публичното пространство такава информация, но аз нямам никакви официални данни в тази посока. Ако има нови попълнения в списъка Магницки, просто означава, че нашите институции имаме много работа за вършене. Означава, че реформите трябва да бъдат ускорени. И това е ангажимента, който искаме да наложим на бъдещето правителство на България. Защото не е добре за страната ни да има нови издания на списъка Магницки. Вероятно е ефективно включването на отделни лица в този списък, но не е добре за публичния имидж на България от една страна, а от друга е тежка диагноза за нефункционалност. Така че се надявам по-малко хора в Магницки да има.
По-малко притеснително от това, кой ще влезе в Магницки, или е това, което всъщност научаваме за състоянието на съдебната ни система през последните години? Аз мисля, че дори тези, които не са така изкушени от съдебната тема, ако могат да прочитат едно публикувано преди време от прокуратурата постановление за прекратяване на едно дело, биха се ужасили, като прочитат какво се случва в съдебната ни система. Между другото, явно от миналата година, от взрива до колата на Иван Гешев, наистина има процеси, които трябва да се проверят буква по буква. Мислите ли?
Със сигурност е така. Със сигурност има множество разследвания, които са попадали и попадат в фокуса на общественото внимание, със значим обществен интерес, които трябва да бъдат доведени до край. И пребиваването в една неяснота, какво се случва, как се случва, период в който да бъдат завършени тези разследвания, да последват обвинителни актове и в крайна сметка осъдителни присъди, това не работи добре за не само за нашата съдебна система. Това не работи добре за българското общество.
Как коментирате това, което излезе от това постановление, че бившият главен прокурор е извикал бившият районен прокурор в кабинета си, казал му е да се задвижи процедурата, публикувана една снимка на Сарафов с Пепи Еврото, започва досъдебно производство. Сега разбираме, че пък свидетелите, основните, които се твърди, че в това постановление, че е водила Невена Зартова, твърдят, че са правили това под натиска на Иван Гешев и така оневиняват Борислав Сарафов. Тук някъде е нотариуса с неговите връзки. Тази дума срещу дума, която се променя според конюнктурата и според това кой е силния в момента, защото няма друго обяснение, как се проверява и как се изяснява?
Първо, това означава всички тези действия, постановления, които цитирате, са много сериозна диагноза за нашата съдебна система и система на прокуратурата. Това първо. Второ, това означава, че без външна намеса, без определени процеси, които трябва да протекат в парламента, в Висш съдебен съвет, Висш прокурорски съвет, не може да очакваме тази система от само себе си да се изчисти.
Какво значи външна намеса? Предполагам, ти предвид да се поиска оставката на някой, както беше миналата година с Гешев?
Първо означава процеси, които са създадени да заработят. Например, създадената комисия в Висшия съдебен съвет за установяване на фактите, обстоятелствата около казуса с Божанов и клуба, посещаван от магистрати, и заплахите към съдии. Създадената комисия в парламента също за установяване на факти и обстоятелства. След като са установени тези факти и обстоятелства, обективно, независимо, всестранно разследване на тези факти и обстоятелства.
От институция, която се смята в част от този сюжет, каквато е прокуратурата?
Сега, очевидно, ключови звена от прокуратурата са част от този сюжет. Но в България има 1500 прокурори и около 500 следователи. Не са всички 1500 прокурори намесени в този
сюжет. Само че, господин Славов, как да стигне делото до тях? Гледаме, че един и същи прокурор от градска прокуратура работи по нотариуса и по джуджетата.
И това е въпрос. Въпрос и към прокуратурата. Как се управлява работата, дейността така, че да няма съмнение за някаква пристрастност в
така ли се управлява според вас в момента?
нямам пряко отношение към управлението на прокуратурата, но не трябва да оставят публични съмнения за предварително направен избор. За това, което е известно като информация, поне по времето на Висшия главен прокурор, че имаше специализирани отдели, които да изпълняват директно указанията.
Има ги още. Този прокурор работи в такъв специализиран отдел.
Съответно на главния прокурор. Така че ключовото е както и да действат органите на съдебната власт, да не оставят съмнение за пристрастност, за необективност, това подронва доверие.
Имаше призиви от политически формации Борислав Сарафов да намери начин да се отстрани, не знам дали да излезе в отпуск или какво да направи. Вие смятате ли, че това е уместно?
В процесуалното законодателство има много ясни хипотези, кога един магистрат трябва да си направи отвод. Ако по някакъв начин е свързан, има участие, не може да се предполага пълна безпристрастност, тогава по закон съответния магистрат е длъжен да си направи отвод.
Не е този
от
случай.
Конкретните дела.
Все пак той е от друга позиция.
Оттам нататъка, след приемането на механизма за разследването на главния прокурор миналата година, просто призиви за оставка, каквито имаше към Гешев, би следвало да са на по-заден план, защото има механизъм, който работи, ако има съмнения някакви по отношение на ръководството на прокуратурата, и този механизъм работи.
Тоест, казвате, че няма нужда да се отправя призив към Сарафов, тъй като в момента по...
Има работещ механизъм.
Ще видим дали е работещ, тъй като първата проверка беше прекратена. Да се надяваме, че няма да бъде поредното разочарование. Последно имаме съвсем кратко време, но той е общ въпрос, тъй като явно за промените в ЗСВ ще говорим и когато почне обсъждането. Но той е принципен въпрос. Ще направят ли този нов проект за закон на съдебната власт? Ще остави ли в минало изрази като ти си го избра, като решенията се взимат две други сгради? Цитирам последно Олга Кирелска при услужаването на Гешев, да не се окаже така, че следващия главен прокурор ще бъде избран от две политически сили. Ще има ли нещо ново и различно, когато влязат сила тези промени?
Има доста нови неща. Като започнем от това, че членовете на Висшия съдебен и Висшия прокурорски съвет, избрани от парламента, задължително ще са неполитически обвързани лица с конкретните гаранции на законово ниво за това. Минем през това, кой може да прави номинации за членове на Висш съдебен и Висш прокурорски съвет. Не само народни представители, но най-добрите юридически факултети в страната, граждански организации, Висш адвокатски съвет. Минем през това, че самият инспекторат на съдебната към Висшия съдебен съвет повече от половината ще се формира на база предложения от съдилищата, и то от Общо събрание на съдиите на ВКС и ВАС. Тоест ще има много нови неща с надеждата, че това ще промени целият институционален етос в съдебната власт.
А ще има ли въздух за прокурорите да работят свободно от тази иерархична зависимост, в която са живяли години наред?
Да, главният прокурор вече не е върховен ръководител на цялата прокуратура, а той ръководи само върховната прокуратура, има представителни функции по отношение на прокуратурата, но няма тази свръхцентрализирана власт, която имаше.
Няма да е господ, казвате, само че тук правим голямата оговорка. Ако има правителство, има промяна в нов закон за съдебната власт и той не бъде коригиран, както често се е случвало назад във времето. Благодаря ви за това гостуване. Това беше правосъдния министър в оставката на Славов. Следва и международната ни рубрика, днес автор Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта. Пореден рекорд по затопляне температурата на Земята беше счупен от месец февруари, което е и още една лоша новина за борбата с климатичните промени.
Февруари 2024 година е най-топлият месец февруари в историята със средна температура от 13,54 градуса по Целзий. Забележително е, защото това е с 0,1 градус по-високо от предишния най-топъл февруари от 2016 година.
Отбеляза климатолога Карло Бонтемпо. Нещо повече. Февруари е деветия поред месец с рекордно високи средни температури в глобален мащаб. Всеки месец от юни 2023 е бил сред най-топлите, откакто се води статистика, отбелязва професор Дан Мичел, климатолог от Университета на Бристъл.
Имаме затопляне в глобален мащаб заради Ел Ниньо. В комбинация с дългосрочното покачване на температурите от въглеродния диоксид, ставаме свидетели на чупането на много температурни рекорди, така че изобщо не сме изненадани. В последните три години, месец феврари беше много топъл, а тогава действаше феномена Ел Ниньо, обратното на Ел Ниньо, което беше много по-изненадващо за нас.
Макар да повишава температурите в глобален мащаб, феномена Ел Ниньо е само частично отговорен за затоплянето на планетата. Основният виновник за климатичните промени са парниковите газове. Според Европейския климатичен институт Коперник, концентрацията на въглероден диоксид е на най-високите си нива от 2 милиона години. Именно те са направили февруари най-топлия месец в историята и с близо 2 градуса повече от прединдустриалните нива. Особено засегнати от затоплянето са западните части на Австралия, Югоизточна Азия, Южна Африка и Южна Америка.
Не е голяма изненада, защото сме в година на феномена Ел Ниньо и температурите по принцип са по-високи. Но по-важното е, че през последните десетилетия отчитаме огромно натрупване на парникови газове, а те повишават температурите по цялата планета.
Учените отчитат, че макар и временно сме преминали прага от 1,5 градуса за покачване температурата на Земята в сравнение с прединдустриалната епоха. Прага, заложен в Парижкото споразумение за климата и прието от 200 държави, се отнася за 20-годишен период. Безмилостният възходящ ход на температурите обаче все повече ни приближава към прекрачването му, отбелязва професор Мичел.
Градус и половина се отнася за средната температура на Земята през годината и то в сравнение с прединдустриалните нива, когато не са се отделяли парникови газове от човешката дейност. Градус и половина може да не ни се струва много, но това е средна стойност. Затоплянето е много по-голямо на сушата, където живеят хората и животните, също в градовете, така че на места затоплянето може да достигне 5-6 градуса.
Рекорди чупят не само температурите на въздуха. Безброй климатични показатели са отвъд обичайните си нива. Един от най-фрапиращите е температурата на морската повърхност. През месец февруари тя е била средно 21,09 градуса по Целзий, което е най-високата стойност отчитана някога. Учените отбелязват, че това не може да се обясни само с Ел Ниньо, който традиционно затопля океанските води в южните части на Пасифика.
Температурите на океана се затоплят много и виждаме ефектите от това. Например, определени популации риби мигрират на север. В Обединеното кралство треската, която се срещаше почти навсякъде, сега се премести в водите на север от острова. Виждаме и увреждането или избелването на кораловите рифове от по-високите температури, което е и най-голямото ни притеснение, защото те не се възстановяват.
На фона на рекордните температури, властите в испанските провинции Каталуния, Валенсия и Андалусия обявиха извънредно положение заради засушаване. 80% от населението на каталунската столица Барселона и над 230 общини в околностите ще бъдат подложени на ограничения. Първоначално потреблението ще бъде ограничено до 200 литра на човек на ден, но ако положението се влоши, лимита ще бъде намален. Земеделието също ще е обект на ограничения, а за неспазващите правилата ще се налагат солени глоби до 3000 евро.
Много хора са притеснени, но повечето дори не са обърнали внимание на ограниченията. Като завъртиш кранчето, водата си тече по същия начин и не мисля, че много хора са наясно с какво бедствие имаме работа.
Каталуния преживява 40 последователни месеца с по-ниски от обичайните нива на валежи или пълната им липса. Според експертите, цялото Средиземноморие е застрашено от климатичните промени и ще се затопля много по-ускорено от други части на света в следващите години. Навлизаме в нова климатична реалност, отбеляза местен жител, посетил най-големия воден резервоар в Каталуния, чието ниво е спаднало до под 16% от капацитета и в центъра на който има потопена църква.
И així, quan es va omplir, no ви виж май тан.
Не съм виждал нищо подобно. Нивото на водата е спаднало страшно много. Преди година се виждаше само камбанарията на църквата, а сега се вижда целият храм, чак до гробището. Мирише и тежко на кал и разложение. Не знам как ще се справим.
Властите в Валенсия и Андалусия отпускат още средства за увеличаване капацитета на инсталациите за обезсоляване на вода, като част от мерките за борба с засушаването. Ако сушата продължи и нивото на водните запаси в резервуарите продължава да спада, първите кораби трябва да могат да доставят питейна вода в Барселона и Каталуния още през месец юни.
Повечето хора са наясно с проблема, но като дойдеш да видиш със собствените си очи, че язовирът е почти празен, осъзнаваш, че съвсем скоро ще останем без вода, а ние не можем да живеем без вода. Затова препоръчвам повече хора да дойдат и да се уверят лично, за да разберат колко голям е проблемът. Защото когато в къщи потече вода от кранчето, пуснеш душа или паралнята, си мислиш, че проблемът не е твой, а той е на всички.
Според регионалния премиер на Валенсия, Карлос Мазон, провинцията си е написала домашното и е инвестирала в преработването на морска вода, за да може да се използва за питейни нужди при все по-честите жеги и суши.
Хубав ден от екипа на Политически некоректно.